Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues i shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zuboli. Fillimisht shtunja me kryetitujt. Autoritetet në Kosovë kërkojnë që pakti për tregun e përbashkët rajonal të eliminoj barierat ekzistuese të marrëveshjes së CEFTA-s. Ambientalistët në Maqedoninë e Veriut i kërkojnë qeverisë zgjidhje të shpejtë për nivelet e larta të ajrit të ndotur. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Uthecit e Ballkanit Perëndimor në samitin e Sofjes që është mbajtur gjatë kësaj jave kanë nënshkruar një deklaratë për treg të përbashkët rajonal. Përfaqësues të komunitetit të biznesit e konsiderojnë të rëndësishme këtë marrëveshje, ndërsa udhëheqës të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kërkojnë që përmes këtij tregu të eliminohen barrierat ekzistuese të marrëveshjes së CEFTA-s. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Krijimi i një tregu të përbashkët në mes vendeve të Ballkanit Perëndimor do të lehtësojë qasjen e bizneseve vetëm nëse shtetet përkatëse nuk vendosin barriera tregtare, thot ministri i Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi. Ai tregon se qeveria ende nuk ka dërguar ndonjë draft apo dokument në ministri për këtë zonë, por megjithatë shprehet se nënshkrimi i kësaj deklarate mund të çojë në integrimin e tregut të përbashkët me atë të Bashkimit Evropian. Ai thot se për një zonë të tillë Kosova është zotuar në marrëveshjen për normalizimin ekonomik të nënshkruar me 4 shtator në shtëpinë e bardhë në Washington.
Jo, ende nuk kemi një diçka. Kur për drafti s'kemi. Un mendoj që është një diçka më e avancume. Kjo un mendoj që ka rrje si propozimi mini Schengen.
Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor me 10 nëntor kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët për tregun e përbashkët rajonal. Ky zotim është marrë në samitin e Sofjes që u mbajt në kuadër të procesit të Berlinit dhe u bashkëkryesua nga Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut. Në këtë samit që u zhvillua online, Kosova u përfaqësua nga kryeministri Abdullah Hoti e post-Timorën pjesë edhe liderët e shteteve të rajonit Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Shqipërisë. Kryeministri Hoti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se nga zotimet e samitit të Sofjes përfituese janë të gjitha vendet përfshirë dhe Kosovën, sepse është ndryshe kur ke qasje në një treg që ka shumë e tepër konsumator për të funksionuar dhe shitur produktet. Sipas tij, mbi të gjitha ndikon shumë në tërheqjen e investimeve, në rritjen e konkurrencës dhe përgatitjen e këtij tregu për integrim në BE. Ajo që për ne është shumë rëndësishme, ka thënë Hoti, është se ky treg nuk e zëvendëson tregun e përbashkët me BE-n, por e rrit integrimin ekonomik në mesëvendeve. Republika e Kosovës është zotuar me 4 shtator në shtëpinë e bardhë në Washington se do t'i bashkohet të zonës e mini Schengenit, të shpallur nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut në tetor të vitit 2019, thotë drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe tani janë zone tregtisë lirë përmes marrëveshjes për tregtitë lirë, e njohur me shkurtesën CEFTA. Por Arjan Zeka në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se nisma për tregun e përbashkët rajonal apo si një jetë ndryshe zona mini Schengen është më avancuar se sa marrëveshja CEFTA-s.
CEFTA parashë lëvizjen e lirë të mallrave, ndërsa me zonën mini Schengen, me krijimin e një zone të unifikuar ekonomike, do të mundësohet edhe promovimi të ashtu quajturave katër liri, që për te i lirisë së lëvizjes së mallrave përfshin edhe lirin e lëvizjes së shërbimeve njerëzve, por edhe kapitalit. Që do të që është një avancim i marrëveshjes për tregti të lirë të Evropës Qendrore.
Me funksionalizimin e kësaj zone, Zeka vlerëson se Kosova për të shtrirë prezencën e saj në tregun rajonal duhet të fokusohet jo vetëm në aspektin e mallrave, por edhe në ofrimin e shërbimeve të ndryshme.
Këtë rajoni Ballkanit Perëndimor do të duhet ta shfrytëzonte këtë si një mundësi para integrimit në Bashkimin Evropian, atëherë të gjitha barrierat realisht do të eliminohen.
Por ministri i Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi thotë se për të realizuar përfitimin nga bashkëpunimi rajonal, kërkohet largimi barrierave ekzistuese në marrëveshjen CEFTA, siç janë lëvizja e lirë mallrave, kapitalit, shërbimeve dhe të njerëzve. Republika e Kosovës në vitin 2007, një vit para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, është antarësuar në këtë mekanizëm, por jo gjithmonë është zbatuar nga shtetet nënshkruese, konkretisht nga shteti i Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, shtete këto që nuk njohin shtetësinë e Kosovës.
Kështu që nëse bëhet një marrëveshje tjetër, unë mendoj që këto barriera nuk do të jenë përndryshe nëse do të ekzistojnë, atëherë na duhet një marrëveshje tjetër me barriera të njëjta.
Vendet e Ballkanit Perëndimor ndër vite kanë vendosur barriera tregtare mes njëra tjetrës. Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina pothuajse në vazhdimsi kanë krijuar barriera tregtare ndaj produkteve Made in Kosova, duke mos njohur dokumentacionin që lëshojnë nga ky shtet. Pikrisht për shkak të këtyre problemeve, qeveria e Kosovës në nëntor të vitit 2018 kishte vendosur taks 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, si kundër përgjigje ndaj politikave të këtyre dy shteteve kundër shtetësisë së Kosovës dhe antarësimit të saj në mekanizma e organizata ndërkombëtare. Ndërsa në prill të këtij viti, qeveria kaluar, e udhëhequr nga ish-kryeministri Albin Kurti, ka zëvendësuar taksën me masën e reciprocitetit. Por me të marrë detyrën, Kryeministri Abdullah Hoti hoqi masën e reciprocitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ambientalistët në Maqedoninë e Veriut thonë se qeveria duhet të zgjidhë sa më parë problemin me ndotjen e ajrit, pasi rrezikon në masë të madhe shëndetin e qytetarëve në kohën e pandemisë së koronavirusit. Gjatë javës së kaluar në shumë qytete të këtij vendi, prania e grimcave kancerogjene PM10 është regjistruar në nivel 10 herë më të lartë se sa ai i lejuar. Ministri i Ambientit jetësor Naser Nureddini në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se problemi i ajrit të ndotur do të zgjidhet përmes ndryshimeve ligjore që parashohin gjoba shumë fish më të lartë për ndosit e ajrit, të cilët për pos gjobës do të obligohen të rikuperojnë dëmin e shkaktuar nga dotja e ajrit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në më shumë qytete të Maqedonisë së Veriut, gjatë javës që lam pas, është regjistruar ndotje në shkallë të lartë të ajrit, përkatësisht prania e grimcave kancerogjene PM10, madje 10 herë nga niveli lejuar. Ambientalistët thonë se ndotja e ajrit me përmasat këtila kërkon zgjidhje urgjente pasi kërcënohet shëndeti i qytetarëve në kohën kur ata përballen dhe me pandeminë e koronavirusit. Në këtë drejtim, ministri i Ambientit jetësor Naser Nureddini në një intervistë për Radio Evropa e Lirë pranon se akoma nuk është realizuar premtimi që të ulet shkalla e ndotjes për 50% në bazë të planifikimeve të dikastirit që ai përfaqëson, nga shkaku se nuk është arritur që të ndryshojë sistemi ngrohës në më shumë institucione të vendit, ndërkohë që apostrofon dhe nevojë në më shumë kontrolleve të gigantëve industrial. Ministri Nureddini thotë se pandemia e koronavirusit, veçanërisht gjatë aplikimit të orës policore, ka treguar se përfundimisht komunikacioni dhe transporti janë ata që kontribuojnë dukshëm në ndotjen e ajrit.
On the basis of this getting passed, we'll actually start.
Ajo që është kyçe në ndikimin e ajron dotjes do të jetë amandamenti i ligjit për cilësinë e ajrit ambiental. Me këtë amandament do t'i ngarkojmë komunat që të kenë plane për menaxhimin dhe plane të gatshme aksionale. Çdo komunë që ka mbi 35.000 banor dhe ata që kanë më pak se 35.000 banor, por që kanë dotje historike, gjithashtu duhet të kenë një plan për menaxhim, thot ministri i Ambientit Naser Nureddini. Por ambientalistët thonë se qëllimi për pastrimin e ajrit mbetet shumë larg realizimit në praktik për më shumë arsye, duke fokusuar këtu mungesën e mjeteve, mos funksionimin në më shumë qendrave matëse të ajrit, me këtë dhe mungesën e një pasqyre reale të gjendjes faktike, pastaj mos ndëshkimin e ndotësve të ajrit për shkak të kapacitetit të pamjaftueshëm të inspektorëve përgjegjës për ambientin e tjerë. As qeveria dhe as Ministria e Planifikimit Hapsinor, as kush nuk flet për atë se deri ku ka arritur realizimi planit që ka për qëllim pastrimin e ajrit, kur mund të priten analizat finale, cilat janë shkaqe që ky plan nuk është realizuar, çka nga premtimi ka arritur të realizohet dhe çka nuk është realizuar dhe cilat janë arsyet për ngecjet, kanë theksuar kështu nga rrjeti i organizatave për mbrojtjen e ambientit O2. Ndryshe me ndryshimet e reja në ligjin për kundërvajtje, nëse një qytetar do të mjedisin në Maqedoninë e Veriut, ai do të gjobitë deri në 5.000 euro, ndërkohë ndërmarjet e mëdha mund të marrin gjoba deri në 200.000 euro. Në këtë drejtim, Marjani Gjafiri nga organizata jo qeveritare Eko Guerilla, për Radion Evropa e Lirë thotë se mund të shpresohet që qytetarët të thithin ajër të pastë në momentin që inspektoriatit për ambientin njësor me ndryshimet ligjore do t'i krijohet hapësirë që gjobat për ndocit t'i shkruajnë në moment, pa u në shkëtruar zvaritjeve procedurale ku përfshihen më shumë institucione.
Do të thotë se kemi një inspektorat ekologjik edhe një qoftë lokal qoftë, do të thonë shtetror, i cili do ketë kompetencat e le të themi ngjashme sikur drejtoria e ardhurave publike që mund të shkojë gjoba në vend, atëherë dhe normalisht ato gjoba të paguhen, do të thonë atëherë do shihni se ndotësit dhe jenë shumë të kujdesim që sa që janë tani.
Thot Arjani Gjafiri, ambientalist. Ndërkash nga dikasteri ambientit jesor, gjithashtu theksojnë se në bas të zgjidhjeve të reja ligjore, që tashmë kanë hyrë dhe në procedurë parlamentare, të gjitha ta që do të ndoti mjedisin përveç se do duhet të paguajnë gjobë, do të kenë dhe obligim për të riparuar dëmin e shkaktuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Përveç të rriturve, pandemia ka ndikuar edhe në shkathësit e fëmijëve. Të vegjlit, në pamundësi të vizitimit të kopshteve, kanë harruar shumë shprehi të mësuara para pandemisë, si përdorimi i toaletit, ngrënia me pirun e thik, e madje edhe shkrim leximi. Kështu thonë të gjeturat e një studimi britanik. Hollësit për të i kuptojmë në materialin vijues. Disa fëmijë kanë harruar se të përdorin thikën dhe pirunin, dhe disa të tjerë u janë kthyer pelenave në kohën kur shkollat dhe institucionet arsimore janë mbyllur sipas asaj pandemisë së koronavirusit, ka thënë zyra për standarde në edukim, shërbime të fëmijëve dhe shkathësi në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo agjenci ka publikuar 5 raporte të bazuara në gjetjet nga më shumë se 900 vizitat e ofruesit të shërbimeve të edukimit dhe shërbimit shoqëror në gjithë Anglinë gjatë muajit shtator. Disa prej fëmijëve më të prekur nga pandemia kanë qenë ata në vitet e para të edukimit dhe me prindër të punësuar, të cilët kanë përjetuar dy fishkohë më pak me prindrit dhe me fëmijët e tjerë, ka thënë inspektorja Amanda Spillman. Ajo ka thënë se mësuesit kanë raportuar që disa fëmijë që janë trajnuar si ta përdorin banjon, u janë kthyer sërish pelenave dhe të tjerë kanë harruar shkathësit bazike që i kanë mësuar mirë, siç është ngrënia e ushqimit me thikë dhe pirun, pa përmendur edhe kthimin mbrapa në të mësuarit e fjalëve dhe numrave. Në mesin e fëmijëve më të rritur, disa kanë qenë më të dobët në matematikë, kanë pasur probleme me lexim, koncentrim dhe kanë humbur aktivitetin fizik, ka thënë raporti. Ka pasur edhe prej atyre nxënësve që kanë shfaqur shqetësime mendore, si kurse rritja e shkallës së çrregullimit të ngrënjes së ushqimit dhe dëmtimi vetvetes. Ndonë se shumica e fëmijeve kanë bërë kthim mbrapa në shumë fusha nga muaji mars, disa kanë kaluar mirë këto kohë sepse kanë kaluar më shumë momente kualitative me prindrit dhe kujdestarët e tyre, ka thënë Spillman. Shkollat dhe qendrat për fëmijë janë mbyllur për shumicën e fëmijëve gjatë muajit mars, kur pandemia e koronavirusit ka goditur rënd Britaninë. Prej muajit shtator, të gjithë fëmijët në Angli kanë marrë pjesë në klasa individuale me mësuesit. Shkollat dhe universitetet janë lejuar që të qëndrojnë të hapura edhe në izolimin e dytë që ka nisur sa aplikuarin në këtë shtet nga java e kaluar. Zyrtarët në Wales, që shpesh kanë zbatuar masa më të ashpra me qëllim të frenimit të koronavirusit në krahasim me kufizime tjera në Angli, kanë njoftuar të martën se provimet më të rëndësishme për shkollimin e mesëm do të anulohen deri më 2021 për shkak të pengesave të vazhdueshme në shkollë si pasojë e pandemisë. Ministra e Edukimit në këtë vend Kirsty Williams ka thënë se pandemia ka bërë të pamundshme që të sigurohen kushte për provime dhe se vendimi largon presionin nga nxënësit. Geoff Barton, lider i Asociacionit të Liderëve të Shkollave dhe Kolegjeve, ka thënë se raporti tregon ndikimin arsimor dhe emocional të mbylljes së shkollave dhe pse duhet bërë gjithçka që është e mundur për të mbajtur shkollat të hapura. Mirë pa i ka paralajmëruar se ka nisur të bëhet financiarisht të pamundshme që të mbahen shkollat të hapura për shkak të shpenzimeve për masa mbrojtëse dhe nevojës për staf shtesë, kur mësuesit duhet vetë izoluar. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zbolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.